Mañá martes 12 de xaneiro remata o prazo para a inscripción para participar na proba deportiva Corregón Nos Nocturna Monumental que o Concello organiza para o vindeiro sábado 16 de xaneiro. As persoas interesadas en participar aínda poden anotarse na páxina web www.championshipnorte.com. A día de hoxe xa se anotaron máis de 2.000 persoas para disputar esta proba, o que dá conta da boa acollida e do éxito desta carreira, un referente no calendario deportivo non só da cidade de Lugo, senón da provincia e incluso de Galicia, e que queremos seguir potenciando.